Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Հայաստանը ժամանում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի գործերով նորանշանակ փոխտեղակալը։ Կառավարությունը խոստանում է առաջիկա օրերին ավարտին հասցնել Տաթևաղվանի ճանապարհի կառուցումը, որով անարգել կարող են երթևեկել նաև իրանական բեռնատարները։ 62 մահ 1 օրում, սա կորոնավիրուսի հետևանքով Հայաստանում գրանցված մահվան ամենաբարձր ցուցանիշն է մեկ օրվա կտրվածքով։ Վրացական ընդդիմությունը անժամկետ ցույց է սկսում Ռուստավի բանտի դիմաց Սակաշվիլին ազատ արձակելու պահանջով։ Այս ու այլ թեմաների մասին քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի գործերով նորանշանակ փոխտեղակալ Էրիկա Օլսոնը կայցելի Հայաստան, Ադրբեջան և Վրաստան տարածաշրջանային համագործակցությունը խթանելու և երկողմ հարցեր քննարկելու նպատակով։ Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպանության հաղորդագրության համաձայն Երևանում գտնվելու ընթացքում նոյեմբերի 2-ից 4-ը նա մասնակցելու է Հարավկովկասյան տարածաշրջանի ԱՄՆ-ի առաքելությունների ղեկավարների համաժողովին։ Համաժողովին մասնակցում են Հայաստանում, Վրաստանում և Ադրբեջանում ԱՄՆ-ի դեսպանները։ Նման հանդիպումներ Հարավկովկասյան երկրների մայրաքաղաքներում պարբերաբար անցկացվում են։ Պակիստանում Ադրբեջանի դեսպանության ռազմական կցորդ Մեհման Նովրուզովը ասել է, թե Բաքուն հետաքրքրված է Պակիստանից գնելու GF-17 կործանիչներ։ Պակիստանի GF-17 օդանավեր գնելը մեր օրակարգի առանցքային հարցն է, պակիստանյան լրատվական գործակալությանը ասել է նա, նշելով, որ Ադրբեջանի ռազմաօդային ուժերը լուրջ ջանքեր են գործադրում իրենց միջոցները արդյականացնելու համար, և այդ ուղղությամբ համատեղ աշխատանք է տարվում Իսլամաբադի հետ։ GF-17 կործանիչ ռմբակոծիչները Պակիստանի և Չինաստանի համատեղ մշակած ռազմական օդանավ է։ Չինաստանի ռազմաօդային ուժերը ևս համալրված են այդ օդանավերով։ Վերջին մոդիֆիկացիայի գինը ավելի քան $25 միլիոն է։ Վրաստանի ինդիմադիր ազգային միացյալ շարժումը պլանավորում է բողոքի ակցիաների շարք անցկացնել։ Կուսակցության առաջնորդ Նիկա Մելյան հայտարարել է, որ Վրաստանի քաղաքներում բողոքի զանգվածային ցույցեր են անցկացնելու, այդ թվում Ռուստավիի մեկուսարանի մոտ, որտեղ բանտարկված է նախկին նախագահ Միխել Սահակաշվիլին, պահանջելով ազատ արձակել նրան։ Ազգային միացյալ շարժումը չի ընդունում թիմ ընտրությունների արդյունքները, որտեղ հաղթել են իշխող վրացական երազանքի թեկնածունները։ Գլազգոյում անցկացվող կլիմայի փոփոխության խնդիրներով ՄԱԿ-ի համաժողովի շրջանակներում այսօր հանդիպել են ԱՄՆ-ի և Ուկրաինայի նախագահներ Ջո Բայդենը և Վլադիմիր Զելենսկին։ ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենի հետ հանդիպման ընթացքում քննարկել են Դոնբասի իրավիճակը և անվտանգությունը։ ԱՄՆ-ն շարունակում է աջակցել Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությանը և բարեփոխումներին, թվիտերի իր էջում գրել է Զելենսկին։ Համաժողովին մասնակցող աշխարհի ավելի քան 100 առաջնորդներ ստորագրել են անտառների պահպանության մասին կոնվենցիա, այն ենթադրում է մինչև 2030 թվականը կանխել անտառների ոչնչացումը։
Հակալություն հրաց շարնակում ենք թողարկում աննախամաճարակային իրավիճակին անդրադարնանք, որը վերջին օրերին ծայրահստիճան ծաներ, այսօր վարակը 62 մարդու կյանք է խլել, սա կորոնավիրուսի հետևանքով Հայաստանում գրանցված մահվան ամենաբարձր ցուցանիշն է։ Պատվաստման դանդաղ տեմպերիֆոնին միայն անցած ամիս կովիդի հետևանքով 1040 մարդ է մահացել, մահերի ընդհանուր թիվը մոտենում է 6,500-ի։ Հիվանդանոցները լեփլեցուն են, վերակենդանացման բաժանմունքներում հերթեր են, որ վարակակիրներ բուժում են ստանում տներում։ Առողջապահական համակարգը ինչպես և կանխատեսում է հին մասնագետները դժվարությամբ է դիմադրում, Նարինե Ղալեչյանն է հաղորդում։
Երևանի շտապօգնության 6-րդ ենթակայանի վարորդները, 15 վարորդներն առավոտի բողոքի ակցիան իրականացնում հենց ենթակայանի բակում։ Սպասարկող 5 մեքենաները ասում են, որ չի սպասարկելու այսօր քաղաքացիներին, որովհետև իրենք պնդում են, որ աշխատավարձը ցածր է և չեն կարող այդ աշխատավարձով ընտանիք պահել, գոյատևել։ Վարորդներին միացել են նաև բժիշկները, որոնք երբ արդեն շտապօգնության կենտրոնական կայանից պաշտոնյաներ եկան, չմոտեցան եւ իրենց խնդիրների մասին չբարձրաձայնեցին, բայց մինչեւ այդ ասում էին, որ իրենք էլ են գերձանավերված աշխատում ու չեն կարողանում անգամ հանգստանալ։ Վարորդները հիմնականում նշում են, որ իրենք 7-ից 10 օր են աշխատում եւ 24 ժամվա համար բարձրացվում են 11,300 դրամ եւ ընդդում են 10 օրվա մեջ անգամ 113,000 դրամ օմոթ։ Որպես միևնույնն է, իրենց չի բավարարում։
Պահանջում են, որ մեր աշխատավարձը բարձրանա։ Տալիս է 11 ու քանի՞ս, գոնե 20,000 տա։ Էսի իրանք էդ չէ, պարգևը վեճ է գոնե տան, հա։ Ոնց է սաղ աշխարհը ստանում, իրանք ստանում են միլիոններ, մեզ ստանում են կոպեկներ։ Մեր փողը, որը պետք է մեզ տան, իրանք իրանք պարգևը վճարեն տար։ Ինչ ուզում են անեն, թո տան պարգևը վճար, բայց մեզ էլ վճարեն։
Գիշեր էսօր ով աշխատում 24 ժամ։ Մենք աշխատում ենք, մեզ կոպեկներ են վարձատը մեր տված աշխատանքի համար։
Մենք դիմել ենք մի անգամ, խնդրել ենք, որ վերանայեն մեր աշխատավարձները։ Մեզ պատասխան եկա, որ բյուջեն փող չկա, համբերեք աշխատել։ Մենք չենք կարող են համբերել։ Այդ բյուջեն բոլորի համար կա, բացի առաջնահերթ կորուց, հա։
Վարորդները չնայած ընդդում են, որ երբ որ կանչ լինի եւ պարզվի, որ ծանր հիվանդի մասին է խոսքը, իրենք անպայման կաշխատեն եւ կգնան կանչը սպասարկելու, ասացին, որ առավոտից արդեն այդպիսի երկու կանչ են սպասարկել, բայց մեր նկարահանող խումբը գտնվում էր հենց այն սենյակում, որտեղ ընդունվում են զանգերը։ Մեր ներկայությամբ մեկ զանգ եկավ, էկրանին գրվեց, որ սրտանոթային խնդիր ունեցող հիվանդ է կարծես, եւ ասացին, որ այո, սա ծանր հիվանդի զանգ է, աշխատակիցը պատուհանը բացեց եւ վարորդներին ասաց՝ բառացի մեջ վերում եմ, կանչ կա, կգնաք, այնտեղից պատասխան հնչեց, բանալիները հավաքել են։
Ճշտի կանչ եք գնում են, թե չեն գնում։
Բանալիները հավաքել են,
իրականում։ Չեն կարող։
Բայց ասեք, որ ծանր կանչա, դուք չեք ասում ծանր։ Իրենք ասում են, եթե ծանր լինի, կգնա։
Հավաքած
է։ Բայց իրենք ասում են, եթե ծանր լինի, կգնա։ Այդ
հիմա բանալի չկա։
Ո՞վ է հավաքել բանալին։ Բանալին ո՞վ է հավաքել։
Հիմա ավակ վարորդի մոտ է բալանը, ներցրել է, կանչերը հանեցին, ուրիշ ենթակայան փոխանցեցին։
Հետո պարզվեց, որ ենթակայանի տնորենն է մեքենաների բանալիները հավաքել, որն էլ նշեց, որ եղել են կանչեր, ինքնանձամբ նստել է մեքենան բժշկի հետ, բայց վարորդները հրաժարվել են գնալ կանչի, եւ քանի որ ավտոմեքենաները հենց այսպես կանգնած են, իրենք բանալիները հավաքել են եւ դա կտրամադրեն այն վարորդներին, որոնք կգան եւ կաշխատեն։
Առավոտյան նույն վարորդին ես ասել եմ, գնում ենք կանչի, ես եմ վերցրել կանչի թերթիկը, ծանր կանչի, վարորդը հրաժարվել է, ասել է չեմ գալիս այդ կանչին։
Պատուհանից կինը ասաց, կանչը եկել կգնաք, ասացին բանալիները հավաքված է, հենց
նոր։
Ծածվեց, որ չգնացիք ծանր։
Հա, ճիշտ են ասել, հավաքել են, որ մտածում են երևի մեքենաներով կգնան հրապարակ կամ քաղաքապետարանի դեմը բողոքի, դրա համար էլ երևի հավաքեցին։
Ու ստացվում է, որ ծանր կանչը բաց
մնաց։ Հա, այդ ծանր կանչը հիմա ուրիշ ենթակառուներին կտան, կգան, բայց հեսա շուտով այդ ենթակառուներն էլ կմիանան այս ակցիաներին։
Քիչ առաջ բողոքի ակցիայի վայս եկան նաև շտապօգնության գլխավոր կայանի ներկայացուցիչները եւ ասացին, եթե հիմա հրաժարվում եք աշխատել, ապա մեքենաներն այստեղից դուրս կբերվի եւ այլ ենթակայանների վարորդները կվարեն այս մեքենաները։ Վարորդներն ասացին, որ այո, իրենք հրաժարվում են վարել եւ բողոքի ակցիան շարունակելու են։
Թեմաների մասին. Մինչ Հայաստանի հարևանները միջազգային հարթակներում քննարկում են տարածաշրջանային 3+3 ձևաչափով նախաձեռնությունը, պաշտոնական Երևանը չի հստակեցնում իր դիրքորոշում այդ հարթակին իր մասնակցության վերաբերյալ։ Փոխարենը Նիկոլ Փաշինյանը, ինչպես նախորդին հայտարարել է Ռեջեփ Էրդողանը, թեման քննարկել է Ադրբեջանի նախագահի հետ, թե որտեղ, ինչ ֆորմատով եւ երբ են քննարկել Ալիևն ու Փաշինյանը 6-ի հարթակը, պաշտոնապես երբեք չի հայտարարվել։ Էրդողան նել 3 ման չի մանրամասնել, թե ինչ քննարկման մասին է խոսքը։ Այս հարցը Ռոբերտ Զարգարյանը փորձել է պարզել Երևանում իշխանության ներկայացուցիչներից։
Հայաստանի ու Ռուսաստանի արտգործնախարարները 3 կայացած հեռախոսազրույցում քննարկել են նոյեմբերի 9-ի ու հունվարի 11-ի երրակողմ հայտարարությունների կյանքի կոչման ընթացքը ու դրանցով ստանձնած հանձնարարությունների իրականացումը։ Արարատ Միրզոյանն ու Սերգեյ Լավրովը անդրադարձել են 44-օրյա պատերազմի հետևանքով առաջացած հումանիտար խնդիրներին, մասնակցելու մասնավորապես գերիների վերադարձին ակնապատված տարածքների քարտեզների փոխանցմանը։ Պաշտոնական Մոսկվայի փոխանցմամբ Սերգեյ Լավրովն ու Արարատ Միրզոյանը համադրել են մտեցումները հայ-ադրբեջանական սահմանին լարվածության թուլացման, հարավային Կովկասում բոլոր տրանսպորտային և տնտեսական կապերի ապաշրջափակման, տարածաշրջանային համագործակցության համար բարենպաստ մթնոլորտ ստեղծելու հարցերի շուրջ։ Քննարկել են արդյոք կողմերը տարածաշրջանի մեծ պետությունների առաջարկած 3+3 ձևաչափի վերաբերյալ հարցեր, երկու երկրների արտաքին գերատեսչությունները չեն մանրամասնում։ Հայաստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի, Ռուսաստանի, Թուրքիայի և Իրանի համագործակցությունը ենթադրող այս ձևաչափի մասին վերջին շրջանում ակտիվորեն խոսում է և Անկարան, և Մոսկվան։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունից ազատությանը չհայտնեցին, վերջին ամիսներին արտաքին գործընկերների հետ այս հարցը քննարկել են, թե ոչ։ Ազգային ժողովում այս ձևաչափի շուրջ քննարկումներ մինչ օրս չեն անցկացվել, ասում է արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ Սարգիս Խանդանյանը։ Իշխող խմբակցության պատգամավորը, սակայն, չի բացառում, որ հարցը կարող է իրենց օրակարգում հայտնվել։
Այդ թեմայի շուրջ քննարկում այս պահին չի եղել, բայց չի բացառվում այդ հարցը եւ որևէ այլ հարց, որը վերաբերում է Հայաստանի արտաքին քաղաքականությանը, քննարկվի։
Պաշտոնական Երևանը այս ձևաչափին դեմ չի արտահայտվել, բայց եւ շեշտում է, ցանկացած տարածաշրջանային համագործակցության ձևաչափ կարող է արդյունավետ լինել, եթե այն ամբողջական ու ներառական է եւ հիմնված է ներգրաված բոլոր պետությունների միջև փոխհարաբերություններում դրական միտումներ պատանեշող զարգացումների վրա։ Հակառակ պարագայում դա մեջբերեմ կարող է հանգեցնել պետությունների երկկողմ հարաբերություններում առկա խնդիրների տեղափոխմանը բազմակողմանի ձևաչափ, ինչն էլ կարող է հանգեցնել թե այդ բազմակողմանի ձևաչափի, թե երկկողմ երկխոսության խաթարմանը։ Ազատությունը հարցումներ է ուղարկել անվտանգության խորհրդի քարտուղարի ու փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակներ, պարզելու թե այս ընթացքում առաջարկվող ձևաչափի վերաբերյալ քննարկումներ անցկացվել են, թե ոչ։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Սարգիս Խանդանյանի կարծիքով տարածաշրջանում խաղաղության և զարգացման վերաբերյալ յուրաքանչյուր հարց քննարկման արժանի է։
Յուրաքանչյուր առաջարկվող հնչում է տարբեր երկրների կողմից, ներգործընկերներ, բարեկամ երկրների կողմից նաև, անշուշտ պետք է քննարկման առարկա դառնալ, եւ այդտեղ պետք է հաշվի առնել առաջնորդին Հայաստանի Հանրապետության շահերը։
Հոկտեմբերին ազգային ժողովի հարց ու պատասխանի ընթացքում 3+3-ի մասին խոսել էր նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ասելով, Հայաստանը պետք է մանրամասներ իմանա ձևաչափի վերաբերյալ հստակ դիրքորոշում հայտնելու համար։
Տարածաշրջանային այցի շրջանակներում Հայաստանում է ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարի փոխտեղակալը Էրիկ Օլսոնը հարավային Կովկասի 3 երկրների մայրաքաղաքներում հանդիպումներ կունենա կառավարությունների և քաղաքացիական ներկայացուցիչների հետ։ Ամերիկացի դիվանագետին քննարկման օրակարգում երկկողմ հարցերն են և տարածաշրջանային համագործակցության շրջանակներում Վաշինգտոնի հնարավոր աջակցությունը։ Նանեսակյանն է շարունակում։
Հայաստանում է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղալի փոխտեղակալ Էրիկ Օլսոնը։ Այստեղ նա մասնակցելու է տարածաշրջանային համաժողովի, ինչպես նաև հանդիպումներ է ունենալու Հայաստանի վարչապետի, արտգործնախարարի, ինչպես նաև քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ։ Էրիկ Օլսոնի այցը տարածաշրջանային է, ինչպես հայտնեցին Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատնից։
Այնուհետ նա կայցելի Ադրբեջան և Վրաստան, տարածաշրջանային համագործակցությունը խթանելու և երկկողմ հարցեր քննարկելու նպատակով։ Երևանում գտնվելու ընթացքում Տիկին Օլսոնը մասնակցի նաև Հարավ-Կովկասյան տարածաշրջանի Միացյալ Նահանգների առաքելությունների ղեկավարների համաժողովին, որը նախատեսված է նոյեմբերի 2-ից 4-ը։
Միացյալ Նահանգների դեսպանատան մամուլի հարցերով պատասխանատու Թագուհի Ջահուկյանի փոխանցմամբ Եվրոպայի և Եվրասիայի գործերով նորանշանակ փոխտեղակալը Երևանում անցկացվող համաժողովի շրջանակում հանդիպում է Հայաստանում, Վրաստանում և Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանների հետ, Կովկասյան բանակցությունների հարցերով գլխավոր Հաթու Էնդրյու Շոֆերի և Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության Վաշինգտոնյան գրասենյակի փոխտնօրենի հետ։ Երևանում այս համաժողովը պետք է անցկացվեր դեռ անցյալ տարի, սակայն հետաձգվել էր։
Միջոցառումը առաջինը չէ, նախորդ համաժողովները տեղի են ունեցել Ադրբեջանում և Վրաստանում, 2018-ին և Ադրբեջանում 2019-ին։ Սակայն Հայաստանում այն պետք է տեղի ունենար անցյալ տարի 2020-ին, բայց համավարակով պայմանավորված այն հետաձգվեց մինչև այս տարի։
Ինչպես հաստատեցին կառավարությունից և արտգործնախարարությունից, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի փոխտեղակալ Էրիկա Օլսոնը հանդիպելու է նաև վարչապետ Փաշինյանի և արտգործնախարար Միրզոյանի հետ։ Հանդիպումների մասին կլինեն հաղորդագրություններ։
Կառավարությունը խոստանում է առաջիկա օրերին ավարտին հասցնել Գորիս Կապան ճանապարհի այլընտրանք համարվող Տաթև աղվանի ճանապարհի շինարարությունը, որով կկարողանան անարգել երթևեկել նաև իրանական բեռնատարները։ Այս ճանապարհի կառուցման անհրաժեշտությունը օրհասական դարձավ, երբ Բաքվի վերահսկողության տականցած հատվածում ադրբեջանցի ուժերը սկսեցին ստուգել և տուգանել իրանցի բեռնափոխադրողներին և նույնիսկ ձերբակալել նրանցից ոմանց։ Նարան Ալբանդյանին լսենք։
Մինչև այս շաբաթվա վերջ հնարավոր է ավարտել Գորիս Կապան ճանապարհի այլընտրանքը համարվող Տաթև աղավնի 43 կիլոմետրանոց ճանապարհի վերանորոգումը։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտարարեց տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը, մանրամասնելով վերջին 1 կիլոմետրն է մնացել, որ ասֆալտապատվի։
Հենց եղանակային պայմաններ ունենանք, նույնիսկ կարող այս շաբաթվա մեջ ավարտենք։
Սեպտեմբերին, երբ Հայաստանի հարավում Գորիս Կապան ճանապարհի ադրբեջանական վերահսկողության տակ գտնվող հատվածում ադրբեջանցիները սկսեցին կանգնեցնել և մի քանի $100 հասնող ճանապարհային տուրք պահանջել իրանցի բեռնափոխադրողներից, Հայաստանի իշխանությունները հայտարարեցին, որ արագ կբարեկարգեն այլընտրանքային գրունտային ճանապարհը։ Պարբերական հանդիպումներ սկսվեցին նաև իրանցի պաշտոնյաների հետ, որոնք Հայաստանի իշխանություններին այս հարցում աջակցելու պատրաստակամություն հայտնեցին, բայց այլընտրանքային այս ճանապարհը ևս խնդիրներ է առաջացնում իրանցի բեռնափոխադրողների համար։ Տաթևի ոլորանների հատվածը դժվարանցանելի է, ընդունում է նախարարը։
Տաթևի ձորում, այսպես ասեմ, որտեղ 3 ոլորան կա, որտեղ դժվարությամբ են մեծ բեռնատարները պտտվում, բայց ոչ անհնար, այսինքն կարող են անցնել։ Եվ այդ խնդիրը հաշվի առնելով, որպեսզի այդ խնդիրը չլինի, մենք Տաթևից Լծեն ճանապարհի կառուցման ծրագիրն ենք հիմա իրականացնում, այս պահին 2 ընկերություն այդ 19 կիլոմետր հատվածում աշխատում են տարբեր կողմերից, որպեսզի արագ իրականացվի։ Այս տարի գրունտային մասը կանենք, բայց ասֆալտապատման աշխատանքները կմնա 22 թվական։
Այլընտրանքային ճանապարհին այլընտրանք հանդիսացող 1 այլ ճանապարհների կառուցումը դեռևս չի նշանակում, որ իշխանությունները այլևս հույս չեն կապում Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած Գորիս Կապան ճանապարհի 21 կիլոմետր հատվածի հետ։ Ամեն ինչ կորոշի դեմարկացիան և դելիմիտացիան, ասում է նախարարը։
Կարծում եմ, այնինչ այդ հատվածում վիճելի էր, արդեն վիճարկվել է, որոշակի կարգավորումներ են մցված, որոշակի ուժեր են այնտեղ տեղակայված, և հույս ունեմ այսպես կշարունակվի մինչև հարցի ամբողջական կարգավորումը։ Այո, մեր վիճակը ցավոտ է, բայց սա է մեր իրականությունը, մենք հայտնվել ենք այս իրականության մեջ, և այս իրականության մեջ կարևոր մասնաբաժին ունի խաղաղ ապրելը, զարգանալը, ոտքի կանգնելը, տնտեսությունը, բանակը եւ այլն։ Եվ այդ դրա մեջ կարևոր դերակատարում ունի մեր սահմանների հստակեցումը, որպեսզի անընդհատ մենք սահմանային վեճ չունենանք, որպեսզի ինչ-որ մեկի մեքենային, ինչ-որ մեկը ոտքով չհարվածի, չգիտեմ, եւ այլն։ Դրա համար այդ երևույթից պետք չէ վախենալ, պետք չէ խուսափել, նույնիսկ եթե 1-2 տեղով էլ կարող ինչ-որ ցավոտ բան լինել, ավելի լավ է ցավոտ խնդիրը ֆիքսել, նկատ ունենալ, որ սա է մեր սահմանները, քան անընդհատ ամեն օր ինչ-որ միջադեպեր ունենալ և այդ միջադեպերով զբաղվել։ Դրա համար մեզ, կարծում եմ, այդ գործընթացը պետք է։
Հայտնի է Վանաձոր խոշորացված համայնքի ավագանու ընտրություններին մասնակցելու հայտ ներկայացրած քաղաքական ուժեր, անդրապայքարին ընդհանուր առմամբ մասնակցում է շուրջ 1 տասնյակ ուժ, այդ թվում իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը, անդիմադիր պատիվ ունեմ դաշինքի մաս կազմող հայրենի կուսակցությունը, Վանաձորի արդեն նախկին քաղաքապետ Մամիկ Օնասլանյանի գլխավորած դաշինքը։ Առաջին անգամ վանաձորցիների հետ այս ընտրություններին կմասնակցեն նաև Վանաձոր համայնքի միացած Գուգար,
Սահումյան դարպաս բնակավայրերի բնակիչները։ Մյուս մանրամասները Լոռու մարզի մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանից լսենք։
Դեկտեմբերի 5-ին կայանալիք Վանաձորի ավականու ընտրություններին առաջադրվել է 10 կուսակցություն և դաշինք։ Մինչև հոկտեմբերի 31-ը տարածքային ընտրական հանձնաժողով փաստաթղթեր են ներկայացրել Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, որի ցուցակը գլխավորում է Լոռու մարզպետ Արամ Խաչատրյանը, Վանաձորի նախկին քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանի գլխավորած Մամիկոն Ասլանյան դաշինքը, 4 տարի նրա տեղակալ եղած Արկադի Փելեշյանը, Հայաստանի աշխատավորական սոցիալիստական կուսակցության կողմից։ Վարգավաճ Հայաստանի Տեխնատուն Բարձրավոլտ Էլեկտրացանցեր ընկերության հյուսիսային մասնաճյուղի նախկին տնօրեն Էդգար Բոջուկյանն է, Լուսավոր Հայաստանին է նախկին պատգամավոր Հրանտ Այվազյանը, հայրենիք կուսակցությանը տեղի կառույցի ղեկավար Վահե Դոխոյանը։ Վանաձորի ընտրություններին պայքարի մեջ մտնելու հայտ է ներկայացրել նաև Ապրելու երկիր կուսակցությունը։ Ընտրական ցուցակի առաջին համարը Վանաձորում գործող Կաթի արտադրամասերից մեկի սեփականատեր Արտավաստ Ալավերդյանն է։ Ալյանս առաջադիմական ցենտրիստական կուսակցությունը, որտեղ վերջերս միավորվեցին Տիգրան Ուրիխանյանի և Տիգրան Արզականցյանի ղեկավարած քաղաքական ուժերը, Վանաձորի համայնքապետի իր թեկնածուն ունի Կարեն Էդարյանը, որ Վանաձորը 17 տարի ղեկավարած Սամվել Դարփինյանի վարորդն է եղել նրա պաշտոնավարման տարիներին, այժմ գործարարությամբ է զբաղվում։ Վանաձորի ընտրություններին մասնակցելու համար ընտրական հանձնաժողով փաստաթղթեր է ներկայացրել նաև Հանրապետություն կուսակցությունը, որի ընտրական ցուցակի առաջին համարը նախկինում ոստիկանության Լոռու մարզի տարբեր բաժիններ ղեկավարած Վազգեն Թորոսյանն է։ Վանաձորի ընտրություններին կմասնակցի նաև կոմունիստական կուսակցությունը, թեկնածուն կուսակցության տեղի կառույցի ղեկավար Անդրանիկ Ղուկասյանն է։ Այսօր երեկոյան տարածքային ընտրական հանձնաժողովը նիստ կգումարի քննարկելու առաջադրված կուսակցություններն ու դաշինքները գրանցելու հարցը։ Քարոզարշավը կսկսվի նոյեմբերի 10-ին։
Հայաստանում հետընտրական կրքերը չեն հանդարտվում, ընդդիմությունը բողոքի ակցիաները հրապարակներից տեղափոխում է Ռուսթավի քաղաք, որտեղ բանտերից մեկում պահվում է ընդդիմության առաջնորդ Վրաստանի երրորդ նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին։ Նա հացադուլի մեջ արդեն ավելի քան մեկ ամիս ծայրահեղայթ քայլին դիմելով 9 բողոքի իրեն կալանավորման։ Վրաստանում ամիսներ շարունակվող ներքաղաքական ճգնաժամը կարծեք թե էլ ավելի է սրվում անցած օրերին տեղի ունեցած թիմ ընտրությունների երկրորդ փուլից հետո, որի արդյունքներով երկրի խոշոր քաղաքներում ղեկավարներ են ընտրվել իշխանության թեկնածունները։ Արմեն Քոլոյանն է հետևում թեմային։
Ռուսթավի թիվ 12 քրեակատարողական հիմնարկի մոտ երրորդ նախագահ 53-ամյա Միխայել Սաակաշվիլին ազատելու պահանջով ցույց անցկացնելու նախաձեռնության մասին հայտնել է ազգային միացյալ շարժում կուսակցության լիդեր Նիկա Մելյան։ Ակցիան մեկնարկելու է տեղական ժամանակով 3-ին 5-ին։ Վրաստանը սկսում է բողոքել հավաքը կլինի անդադար և կավարտվի միայն այն ժամանակ, երբ մենք կհասնենք մեր նպատակին, Facebook-ի էջում գրել է Սաակաշվիլիի հիմնադրած կուսակցության ներկայիս առաջնորդը։ Մելյան հոկտեմբերի 30-ի տեղական ընտրությունների երկրորդ փուլում Թբիլիսիի քաղաքապետի պաշտոնի համար պայքարում ըստ Վրաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած նախնական արդյունքների զիջել է գործող քաղաքապետ վրացական երազանքի ներկայացուցիչ Կախակալաձեին։ Ըստ այդ արդյունքների վրացական երազանքի թեկնածուները հաղթել են 20-ից 19 քաղաքներում, այդ թվում բոլոր 5 խոշոր քաղաքներում՝ Թբիլիսիում, Ռուստավիում, Քութայիսիում, Բաթումիում և Փոթիում։ Ընդդիմությունը չի ճանաչում արդյունքները, Սաակաշվիլին հայրենիք է վերադարձել թիմ ընտրությունների առաջին փուլի նախորեին, իր աջակիցներին կոչ անելով քվեարկել հոգուտ ընդդիմության։ Նա ձերբակալվել է հոկտեմբերի 1-ին և նույն օրը հացադուլ է հայտարարել։ Հացադուլի 32 օրվա ընթացքում Սաակաշվիլին կորցրել է մոտ 20 կիլոգրամ քաշ։ Վրացական մամուլը հաղորդել է, որ հացադուլի առաջին շաբաթվա ընթացքում Սաակաշվիլին ամեն օր 50 միլիգրամ մեղր է կուլ տվել օրգանիզմը կարևոր նյութերով ապահովելու համար։ Վրաստանի արդարադատության նախարարությունը հայտնել է, որ եթե Սաակաշվիլի առողջական վիճակը կտրուկ վատթարանա, նրան կփոխադրեն քրեակատարողական ծառայության թիվ 18 բժշկական կենտրոն։ Միջդեռ Սաակաշվիլիի փաստաբանները պնդում են, որ նրան անհրաժեշտ է ժամ առաջ փոխադրել քաղաքացիական հիվանդանոց, քանի որ քրեակատարողական հիմնարկներում չկան ավելի քան մեկ ամիս հացադուլի մեջ գտնվող անձին լիարժեք բուժօգնություն ցույց տալու պայմաններ։ Թիմ ընտրությունների երկրորդ փուլի նախնական արդյունքների հրապարակումից հանդիպումից հետո Սահակաշվիլին հանդես է եկել վրացական երազանքի հաղթանակը չճանաչելու և պայքարը շարունակելու ուղերձով։ Ազգային միացյալ շարժումը հաղթել է, բայց երկրի կառավարությունում հայտնված մի խումբ ավազակներ գողացել են մեր այդ հաղթանակը։ Նրանք մեզ թալանել են, զրկել են երկրի տերը լինելու մեր հիմնարար իրավունքից, գրել է Սահակաշվիլին Facebook-ում, կոչանելով պայքարել իշխանությունը վերցնել վրացական երազանքից և մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկել։ Ազգային միացյալ շարժման լիդերները Սահակաշվիլին հորդորում են անհապաղ դադարեցնել հացադուլը, Վրաստանում ներքաղաքական ծանր ճգնաժամը սկսվել է 2020 թվականի խորհրդարանական վիճահարույց ընտրություններից հետո։ Ընդդիմությունը բոյկոտել է խորհրդարանի աշխատանքը և պահանջել է նոր ընտրություններ։ Այս տարվա ապրիլին Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի միջնորդությամբ իշխանությունը և ընդդիմությունը կնքել են գործարք, որով ընդդիմադիր մի շարք կուսակցություններից ընտրված օրենսդիրներ պետք է վերադառնային խորհրդարան, պայմանով, որ եթե աշնանը թիմ ընտրություններում իշխանությունը վաստակի 43%-ից քիչ քվեներ, ապա 2022 թվականին տեղի կունենան արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Սակայն հուլիսի 28-ին վրացական երազանքը չեղարկել է գործարքը, հայտարարելով, թե ընդդիմությունը միտումնավոր սրում է վիճակը, քանի որ խորհրդարանը ընտրված ընդդիմադիր պատգամավորների կեսից ավելին շարունակում է բոյկոտել նիստերը։ Միացյալ Նահանգները և Եվրամիությունը մտահոգություն են հայտնել թիմ ընտրությունների ընթացքում գրանցված թերացումների և ադմինիստրատիվ ռեսուրսի չարաշահման կապակցությամբ։
Մոսկվայի և Անկարայի շահերը հերթական անգամ բախվում են ոչ միայն Ուկրաինայում թուրքական բայրագթարների հարցում, այլև չի բացառվում նաև Սիրիայում, որտեղ Թուրքիան ռազմական ծրագրեր ունի Մոսկվայի աջակցությունը վայելող սիրական ռեժիմի դեմ։ Ազաբաբանն է մարմասնում։
Թուրքիան ավելի քան 30,000 զինվոր է կենտրոնացրել սիրիական սահմանի մոտ, բանակը կազմ ու պատրաստ սպասում է հարձակման հրամանի Սիրիայի տարածքում քուրդ զինյալների հետ կապված հարցը վերջնականապես կարգավորելու համար, հայտնում են թուրքական աղբյուրները։ Ռուսական ՌԻԱ Նովոստին հղումանելով իր աղբյուրներին երեկ գրել էր, թե թուրքական բանակը իրեն հավատարիմ սիրիական կազմավորումների հետ միասին կարող է արդեն այսօր ռազմական գործողություններ սկսել արաբա-քրդական ստորաբաժանումների դեմ։ Թուրքական հնարավոր հարցակումը Սիրիայում հակասում է և Վաշինգտոնի, և Մոսկվայի շահերին, սակայն պաշտոնական Մոսկվան շատ զգուշ է Թուրքիայի հետ հարաբերություններում և կտրուկ հայտարարություններ չի անում։ Ռուսական պետական լրատվական գործակալությունն այդուամենայնիվ հաղորդում է, որ Թուրքիան Սիրիայում երկու ռազմական օպերացիա է նախապատրաստում՝ մեկը հյուսիսարևմուտքում գտնվող Իդլիբում, երկրորդը հյուսիսարևելքում գտնվող Էլ-Հասական հանգում։ Գործողությունները կարող են սկսվել ցանկացած պահի առանց նախ հնական հայտարարության։ Ռազմական հարցերով փորձագետները կարծիք են հայտնում, որ Սիրիայի տարածքում հերթական ռազմական գործողություններ սկսելուց առաջ Անկարան դրանք քննարկել է եւ Վաշինգտոնի եւ Մոսկվայի հետ, սակայն հայտնի չէ պայմանավորվել է այս հարցերի շուրջ Մոսկվայի եւ Վաշինգտոնի հետ, թե ոչ։ Հստակ է, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի հետ հանդիպումից հետո Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը դժգոհել էր այն աջակցությունից, որ Վաշինգտոնը տրամադրում է քրդերին։
Սուրիայի բուլունան bu terör örgütleri PKK, PYD, YPG gibi.
Ես նախագահ Բայդենին փոխանցեցի, որ մեզ տխրեցնում է այն օգնությունը, որ ստանում են Սիրիայում քրդական խմբավորումները Միացյալ Նահանգներից, եւ մենք որպես ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր մեր դժգոհությունն ու վերաբերմունքն ենք արտահայտել այս կապակցությամբ։
Ակնհայտ է, որ ուժեր կենտրոնացնելով և ռազմական ծրագրեր գծելով Սիրիայում, Էրդողանը կսրի հարաբերությունները նաև Մոսկվայի հետ, որը շարունակում է աջակցել Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադին ու ողջ երկիրը վերահսկողության տակ առնելու նրա ծրագրերին։
Ռուսաստանն առաջիկայում կհայտնվի Սիրիայի և Թուրքիայի անմիջական հակամարտության մեջտեղում։ Մոսկվան Դամասկոսի հետ պայմանագիր ունի, ուստի նա օդից կաջակցի թուրքական կազմավորումների դեմ սիրիական զինված ուժերի մարտական գործողություններին։
Ցին ասել է քաղաքագետ Անդրեյ Չուպրիգինը։ Փորձագետները համոզված չեն, որ Էրդողանին այս անգամ էլ կհաջողվի պայմանավորվել Մոսկվայի հետ, հատկապես որ բացի Սիրիայից ռուս-թուրքական հարաբերություններում այսօր առկա է ևս մեկ ցավոտ թեմա՝ թուրքական բայրագթարները Ուկրաինայում։ Թուրքիայում Ուկրաինայի դեսպան Վասիլի Բադնարը երեկ հայտարարել էր, թե իշխանությունները ցանկանում են թուրքական բայրագթար անօթաչու թռչող սարքերի լայնածավալ արտադրություն սկսել Ուկրաինայում։ Դիվանագետի խոսքով Թուրքիայի տարածքում արտադրության համար հզորություններ չկան, ուստի հետաքրքրություն կա նոր գործարաններ բացել այլ երկրներում։ Մոտ ժամանակներս էլ Ուկրաինայում պետք է ստեղծվի թուրքական դրոնների վերանորոգման կենտրոն։ Զուգահեռ դեսպանի խոսքով կազմակերպվելու է նաև բուն արտադրությունը։ Բոդները հայտարարել է, որ բոլոր աշխատանքներն ընթանում են արագ տեմպերով և հավակնոտ գաղափարը հնարավոր կլինի իրականացնել մի քանի ամսվա ընթացքում։
Գյուղի ճասկովին այս գործը վիճակի է ուճրականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Կնդիրներ, ավարտվեց ազատության ցերեկային ծրագիրը, մեր հիմնական թողարկումը ժամը 19:00-ին է, մինչ այդ օրվա լրահոսին կարող եք հետևել ազատության կայքերում կամ Facebook-ի ու YouTube-ի մեր էջերում։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, միշտ հանդիպում։